96.5 FM.
Lam ta dinja adu jiddida bixxuru l-poplu tal-la it-triq tal-verjeta għandhom l-erfi għalla joffri l-ombriga ġawar fil-kuruna Kristu sultan il sacerdot u atesor kbi il grazia li salvana strumen fidei in Allah manek a ti disprezza il sacerdot ti provavo o mai sommo sì dawli
di mi sembra ta radio lauretana natikom merba al dan il program aunien fdil l-iskeda tal-miliet sensira ta programmi vokazzjonali ek fil program tal-lum jina Diakonu Samuel Grek billi ninsabu fid-disa ta' Deċembru, l-ġurnata ta' disa ta' Deċembru, kif tafu il-bieraħ iċċelebrajna il-festa Marjana ta' l-Immakulata Konċezzjoni. U għada hemm festa oħra tistennina u li għalina l-anselmiżi hija ħafna partikolari u speċjali għax għada niċċelebraw il-festa liturġika tal-patruna tagħna il-Madonna tal-Loreto. U propju f'dan id-dawl, f'dal kuntest, illum se jirin nitkelmu minn dawn iż-żewġ festi Marjani. U nibdew b'dik tal-Immakulata Konċezzjoni. Il-bieraħ fakkarna il-festa ta' l-Immakulata Konċezzjoni. Il-Madonna stess qalet jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. U għan permess ta' din is-sentenza illi il-Madonna uriet l-identità tagħha propju f'waħda mid-deriet tal-Ord. Jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. U permess ta' dalli qalet, hija stess affermat dak li l-Papa Piu IX kien qal xi snin qabel, meta fl-1854, ipproklama id-domma tal-Immakulata Konċezzjoni. U l-verità tal-Immakulata Konċezzjoni tgħallimna li Marija ġiet meħlusa mid-dnub tan-nisel u li f'ħajjitha hi qatt ma ġiet imtebba blebda dnub. Issa waqt li aħna nemmnu li l-Madonna hija l-Immakulata Konċezzjoni, xorta emmin jipprova jpoġġi f'dubju dan it-twemmin tagħna fuq il-Madonna li hija l-Immakulata Konċezzjoni. U dan l-aktar jeżisti fost ħutna il-Protestanti. Kif tafu aħna nsara Kattoliċi. Però hemm nsara oħrajn li infirdu mill-Knisja Kattolika sfortunatament fost dawn hemm il-Protestanti. U dawn għalihom Marija hija sempliċement mara hom komuni bħal oħrajn. U li għandna l-Kattoliċi jakkużawna li natuha importanza żejda aktar milli jistħoqilha. U difatti din tal-Immakulata Konċezzjoni jarawha esaġerazzjoni u ma jaċċettawhiex għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett jgħidu li l-Immakulata Konċezzjoni ma tissemma mkien fil-Bibja. Għax huma l-Bibja li hija r-regola fundamentali kif hija lilna wkoll. Però barra l-Bibja aħna nemmnu li hemm ukoll it-tagħlim tal-Knisja li żviluppa wara. U t-tieni raġuni għalfejn dawn ma jiċċettawx l-Immakulata Konċezzjoni jgħidu għax jekk hija hekk, allura l-Madonna ma kellix bżonn tiġi mifdija minn Ġesu. Allura kif ħanaċċettaw dan? Allura ħana rafti dan iż-żewġ diffikultajiet u nippruvaw nirrispondu għalihom. L-ewwel nett rigward l-ewwel raġuni. Mhux veru li fil-Bibja ma nsibu xejn rigward l-Immakolata Konċezzjoni. Veru mhux imsemmija b'mod dirett, però hemm diversi testi li joħorġu fid-dawl din il-verità. Pereżempju, ħanaqbdu l-ewwel ktieb tal-Bibja li huwa l-Ġenesi. Wara li l-bniedem waqaf id-dnub, il-mulej xejglu l-isserb, jgħidu dawn il-preċiżi kelmiet. Inqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisila, u hu jisħaqlek rasek u int tisħaqlu għarqubu. Sal-Knisja dejja mgħallmitna lin-nisel tal-mara u Ġesu, u l-mara meħad ħlif Marija. Ma jistax ukoll li kienet Eva li għadet għal dak li qal lix-xitan u bekk tbedet minn Alla. Il-battalja bejn is-serp u l-mara il-istess battalja ta' bejn Ġesu u s-serp. Ix-xitan illi fil-Ġenesi huwa ippersonifikat fis-serp qatt ma waqqal lil Ġesu fid-dnub u dan laqas żerra lil Marija li flimkien ma' Ġesu qiegħda fl-istess battalja ma' x-xitan. Imbagħad insemmu prova oħra. U din tinsab propju fit-tislima li l-Arkanġu Gabriel għamel lil Marija, il-Vanġelu li naqrawh fil-festa. Xejn dilha lil Marija, slim għalik, mimlija bil-grazzja. Il-mod kif qed ikellimha qed jgħidilha mimlija bil-grazzja, jiġifieri fil-Madonna hemm il-milja tal-grazzja, hemm il-grazzja kollha. Allura dan ifisser illi m'hemm l-ebda tebgħa ta' dnub fija. Aħna jekk għandna tazza li mlejnija kollha kemm iblilma. Ma nistgħux ngħidu li hemm il-vojt fija għax hija mimlija. Issa anke l-Madonna hija mimlija bil-grazzja f'dan is-sens. L-Anġlu flok jindirizzaha bisimha jindirizzaha bħala il-mimlija bil-grazzja. U dan huwa importanti ħafna din it-tislima f'dan is-sens. U jagħtina x'nifhmu li l-Madonna kien speċjali f'dan ir-rigward. Ħa ngħiduha kif inhi, kien jixraq li l-Madonna tkun speċjali u li tkun nadifa għal kollox minn kull tebgħa ta' dnub. Għaliex? Għax ikella ġor f'ġufa lil dak li kollox bieħsar u xejn ma sar mingħajru li huwa Ġesu Kristu. Aħna normalment kieku konna d-deb id-dar nerfgħu ġa kaxxa prezzjuża sura ta' nies ma nħalluhx mixħud kif ġiġi jew nitfgħu ġew materjal illi mhux tajjeb ġa l-plastik jew ġa xi kartun, imma normalment nitfgħu ġa kaxxa sewwa fejn id-deb ikun jista' jkun miġbur tajjeb. L-istess aħna fil-Knisja, il-fidda li noħorġu għal-festa, ma nħallux hemmhekk murmija kif ġiġi, imma niġbruha f'post fejn tkun miġbura sewwa. Issa f'dan is-sens għandna xi ħaġa li aqwa mill-fidda u mid-deb li huwa Ġesu Kristu. U dan jixraqlu kien jixraqlu li meta jkun jifforma fil-ġuf għax kien bniedem bħalna jkun poġġut f'post li jixraqlu. Allura kien jixraq li l-Madonna li hija li ġarret il-Ġesu f'ġufa hija tkun perfetta u meħlusa minn kull tebgħa ta' dnub għax proprju kienet qiegħda ġġorr il-Ġesu fija. Issa rigward it-tieni diffikultà illi qedna li għadin illi jekk ngħidu li l-Madonna ġiet meħlusa minn kull tebgħa ta' dnub, jekk ngħidu li d-dnub qatt ma ħakimha, mela nistgħu ngħidu illi ma kellix bżonn il-fidwa ta' Ġesu. Aħna nafu wux hekk li Ġesu lilna f'dina għax aħna twellidna bid-dnub tan-nisel. Xi ħaġa li writnija mill-antenati tagħna minħabba l-kundizzjoni dgħajfa tagħna u dak id-dnub ġejna meħlusa minnu fil-Mamudija u grazzi għall-fidwa ta' Kristu li ġabilna Kristu, Kristu fdina lilna, xtrana permezz ta' demmu, ħelisna. Issa jekk il-Madonna ma kellha l-ebda tebgħa ta' dnub, kif nistgħu ngħidu li Ġesu fdija lil Marija? U din diffikultà insolvuha billi ngħidu li Alla lil Marija fdija minn qabel ma jiġiet fid-dinja, ġvi il-fidwa tagħha hija speċjali, ġiet mifdija minn qabel. Ħanieħdu każ biex nifhmu ta' tifel li jmisma n-naru jaħraq idu. Dan imbagħad jittieħed l-isptaru jiddewwa. Issa aħna nistgħu nqablu lilna nfusna ma' dan it-tifel illi nħraqna u Kristu dewwiena. Issa jekk ikellna napplikaw każ għal Marija, ħanapplikaw każ ta' tifel illi ommu għalklu biex ma jersaqx lejn in-nar għax jinħaraq. U dak ma jersaqx lejn in-nar u ma jinħaraqx. Ma xorta nistgħu ngħidu li l-għom salvatu għax wissitu ma qabel. Issa dal-każ nistgħu napplikaw fil-każ ta' Marija wkoll. illi Alla li la fdija minn qabel b'tal imwot illi d-nub ma tebbaħħiex. Ek dinja omna Marija li tantanna biex niftaħru bija kienet om komuni bħall-oħrajn veru imma wkoll kienet mara qaddisa kienet mara illi Alla għamel magħha ħwejjeġ kbar u din il-mara tant importanti għalina tgħidilna fil-Vanġelu għamlu dak li jgħidilkom il-mulej fit-tix tagħna għamlu kull ma jgħidilkom u ili kienet imbeda daqshekk mid-dnub illi id-dnub ma kellux is-seta' illi jaħkimha qed tgħid lilna biex nevitaw id-dnub u biex nobdu s-sejħa lill-mulej qiegħed jagħmlilna lil kull wieħed waħda minna. U hawnhekk fuq din it-tema niġi issa biex nitkellem fuq il-festa ta' għada, il-festa tal-Madonna tal-Loreto, tant għażiża għalina nista' nsielhem. U waħda mir-riflessjoni jisbieħ li nistgħu niġbdu meta nimmeditaw fuq id-dar tal-Madonna hija proprju illi din id-dar f'ajra hija xempju ta' kif għandna nwieġbu għas-sejħa li Alla qed jagħmel lil kull wieħed u waħda minna. U dal-aspett tar-riflessjoni tagħna fuq id-dar ta' Marija joħroġ ċar minittra tal-Papa Giovanni Paolo t-tieni li kien kiteb fl-okkażjoni tas-seba ċentinarju Lawretan illi ċċelebra nieħ bil-kbir fl-1994. Dan għalfejn x'kienna ċċelebrajna dakinhar. Dan iċ-ċentinarju kien fakkar is-seba' mit sena minn meta fil-lejl ta' bejn id-disa' u l-10 ta' Diċembru tal-1294 id-dar ta' Marija ġiet trasportata lejn Loreto. U propju l-Papa jieqaf fuq sentenza li qalet Marija. Dik li ġar semmejna, għawnina l-qaddeja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Din tagħmel parti din is-sentenza minn dak il-Vanġelu, l-istess Vanġelu, fejn l-Anġlu Gabriel til-Marija slim għalik mimlija bil-grazzja. Minn din it-tislima tal-Anġlu Gabriel naslu għat-tmiem ta' dan il-Vanġelu illi jispiċċa bliva ta' Marija lill-Alla. Ħajsir minni skont kelmtek. X'kienet qed tgħid Marija permezz ta' dawn l-erba' kelmiet? Ima kienet qed tagħmel xejn ħlief li twieġeb iva għas-sejħa li kien qed jagħmilha Alla. Jiġifieri dik li tkun omm li bent Alla. Sa huwa veru li għall-bidu Marija ma setgħux tifhem dak li kien qed jidilha l-Anġlu. Però Marija tieħu atteġġiment ta' ubbidjenza quddiem Alla. Issa x'nifhmu bil-kelma ubbidjenza? Ubbidjenza ma nifhmux biha illi jiena irid nobdi bil-fors. Xi ħadd tiġilni nagħmel xi ħaġa kontra qalbi u jiena nobdi għax m'hemmx tagħmel jew għax m'hemmx triq oħra. Il-kelma obbedjenza ġejja minn żewġ kelmiet ob awdira li jfissru meta jiena impoġġi idejja ma' udnejja biex nisma' sewwa. Hekk ġeneralment forsi nkun qed nisma' xi ħoss mill-bogħod ma nkunx nista' nindividwah, nipprova niftaħ udnejja sewwa, impoġġi idejja ma' udnejja. Ħalli nisma' sewwa dak il-ħoss li ġej u ma nafx minn fejn u ma nafx x'inhu. Allura fi kliem ieħor l-ubbidjenza tfisser illi jiena ninterjorizza dak li ta' fuqi qed jitolbu minni. U huwa proprju dan li għamlet Marija illi hi rriflettiet fuq il-kliem li qalilha l-Anġlu b'tal imod illi dak il-kliem għamlitru tagħha. U b'dan il-mod hija ġiet konvinta li dak li talab minna Alla permezz tal-Anġlu verament kienet is-sejħa tagħha. Allura nistgħu ngħidu bla tlaqliq li d-dar tal-Madonna tal-Loreto hija d-dar tal-iva lill-Alla. Għax proprju f'dik id-dar li l-Madonna wieġbet iva għas-sejħa ta' Alla. U kien f'dik id-dar illi liben tal-Alla sar bniedem. Għalhekk hija importanti id-dar imqazza għalina. Mhux tant il-ġebel illi kien jikkomponija, imma minħabba l-misteri kbar li ġraw f'din id-dar. Però il-dar ta' Marija hija wkoll id-dar fejn ħafna persuni wieġbu iva lill-Alla għal ħajja saċerdotali u reliġjużi. Difatti il-Papa Giovanni Paolo II fl-ittra tiegħu li semmejna jirreferi għal numru mhux żgħir ta' persuni uħut minnhom illum ġew dikjarati għad-disim il-Knisja illi kien propju f'dik id-dar tal-Madonna tal-Loreto illi għarfu għalla xirrit minnhom u wieġbu iva għalulu hawn jien u hekk iddedikaw ħajjithom mill-Alla fis-saċerdozju jew f'ħajja konsagrata. Hekk jiena nista' ngħid kemm hemm qawwa spiritwali f'din id-dar tal-Loreto għax mort hemmhekk u għadni niftaħar il-memorja għadhom friski u ċari quddiem għajnejja dak il-moment sabiħ ta' silenzju illi qattajt bejn l-erba' ħitan tad-dar tal-Loreto, dar żgħira u fqajra imma li tiswa ħafna minħabba dak li jedna. U verament Alla jkellmek hemmhekk, tħoss il-preżenza tal-Alla fl-aqwa tagħha. U mhux tab xejn illi ħafna ħassew illa Alla isejħilhom propju f'din id-dar. Minn fejn hemmhekk aċċettaw li jwieġbu iva għas-sejħa ta' Alla. Hawnhekk jekk nixtieq indur fuq iż-żgħażagħ kollha l-aktar dawk ta' insielem tagħna illi ġo fihom qed iħossu dik ix-xewqa illi l-quddiem ikunu saċerdoti jew reliġjużi. Hekk nitolbu żgħażugħ jew żgħażugħa biex jekk qed tħoss fik sejħa bħal din, għati kasa, twarra biex. Tingannax ruħek u tgħid illi qed tiġġennen għax qed tħoss dak li qed tħoss, jew inkella tgħid li dak li qed tħoss hija sempliċi xewqa tal-mument li tgħaddi wara ftit da żmien. Jekk din mhix deċiżjoni faċli li wieħed jista' jagħmel. U f'moħħok forsi jibdew ġejjin ħafna dubji. U għalhekk illi nħeġġek biex tiftaħ qalbek ma' xi saċerdot jew xi ħadd ieħor li tista' tafdaħ ħalli jkun jista' jgħinek għax waħdek faċli taqta' qalbek. Hekk nistiednek tifhem kemm hi ħaġa sabiħa li tagħti ħajtek lill-Alla u lill-oħrajn. Hemm ħafna modi kif aħna nistgħu nagħtu ħajjitna lill-Alla b'kull mezz u b'kull mod. Kemm jekk inkun għalliem, kemm jekk inkun tabib, avukat, perit, u ma nafx iżjed semmu kull professjoni li tiġikom f'moħħkom. U ma kollha modi li permezz tagħhom Alla qed isejħilna biex nagħtu ħajjitna lilu. Jekk aħna verament irridu li nissejħu kristjani u insara. Jekk aħna rridu nissejħu hekk, irridu biex xogħol tagħna li nagħmlu ta' kuljum, anke biex xogħol ordinarju ta' kuljum illi aħna nagħtu glorja lil Alla permezz tiegħu. U s-saċerdozju huwa mod kif inti tagħti ħajtek lil Alla b'mod mill-aktar speċjali. Għalhekk żgħażugħ jew żgħażugħek nistiednek biex tkompli titlob sabiex tkompli tagħraf aktar Alla xieret minnek. Bħala modell għandna lil Marija illi llum tkellimna dwarha. U hija modell mill-aktar perfett ta' kif iż-żgħażugħ jew iż-żgħażugħa għandhom iwieġbu għas-sejħa lil mulejjam lilhom. Il-kulħadd Alla qed isejjaħlu biex jagħmel xi ħaġa sabiħa. Se kif qed ngħidu, hemm ħafna toroq li wieħed jista' jagħżel, it-toroq huma immensi. U waħda minn dawn hija s-saċerdozju illi nistiednek biex tikkunsidra. Hekk nistiednek biex inżgħażugħ jew żgħażugħa biex tiftħu qalbkom għal Kristu kif kien qalilna l-Papa. Il-bibien ta' moħħna u qalbna għandna niftħuhom biex il-Mulej jkun jista' jkellimna. Għal dawk iż-żgħażagħ li jixtiequ jsiru saċerdoti u anke għal dawk iż-żgħażagħ oħrajn li qed iħossu li l-Mulej jsejħilhom għal ħajja konsagrata u reliġjuża biex jiftħu qalbhom għal Mulej u jgħidulu iva, l-istess iva illi kienet wieġbet Marija. Għalhekk tajjeb nafmu aħna rajn sel-miżi b'mod speċjali għax aħna għandna l-patruna tagħna hija l-Madonna tal-Loreto. Aħna niċċelebraw id-dar ta' Marija. Id-dar. Kif qed l-ewwel, ma niċċelebrawx sempliċement il-ġebel illi jikkomponi l-din id-dar. Laqgħa sutant importanti għalina illi noqogħdu naraw kif kienet u x'ma kienx u maffajiet interessanti li għandhom ikunu u għall-istorja tajjeb li nkunu nafuhom għax huma parti mill-istorja nistranija tagħna wara kollox. Importanti nkunu nafuhom, speċjalment aħna lajn sel-miżju sek li aħna għandna l-patruna tagħna l-Madonna tal-Loreto, ħajju ġinies isaqsuna imma din xini id-dar kif tiċċelebraw id-dar intom. għanna nkunu l-esti biex uwex buħom, nkunu nafu xħanajdulom. Ma fuq kollox, dan huwa l-messaġġ prinċipali illi aħna nistgħu nisiltu mid-dar ta' Marija. Illi f'dik id-dar il-Madonna wieġbet iva lill-Alla. Allura mid-dar tal-Loreto nieħdu messaġġ vokazzjonali. Messaġġ vokazzjonali illi bħalma l-Madonna qalet iva lill-Alla hekk ukoll qed tistedinna biex minn ġo d-djar tagħna minn kull fejn inkunu aħna ngħidu iva lill-Alla. Tajjeb, u wara kollox kien f'din id-dar imqazza tant għażiża għalina illi seħħ il-misteru tal-inkarnazzjoni li ben talla sar bniedem fostna. Alla illi ngħidu imma Alla huwa kbir, tantu kbir illi imkien ma jista' jesgħu. Imma ġie fostna bħala bniedem. U proprju permezz ta' dik id-dar ta' Marija illi fija kienu jgħixu bożza il-familja ta' Nazzaret. U nagħlaq dan il-messaġġ ukoll. Ejjew nagħmlu mid-djar tagħna mill-familji tagħna, dar ta' Loreto, dar ta' Marija, illi id-djar tagħna jkunu post ta' formazzjoni għat-tfal tagħna fejn it-tfal tagħna jixorbu dawk il-valuri nsara, ħalli bil-mod il-mod il-quddiem jgħinuhom dawk il-valuri ħalli jieħdu deċiżjonijiet fid-dawl tal-Vanġelu skont kif ixtieq il-mulej Alla minna u kif tixtieq omna Marija. Hekk kif ninsabu lejlet il-festa tal-Madonna tal-Loreto, jiena minn qalbi nawguralkom festa sabiħa. Nistiedinkom sabiex f'din il-festa partikolari illi għandha tema vokazzjonali nkompu nitolbu lill-Alla sabiex ikompli jibatilna aktar saċerdoti fil-Knisja tagħna b'mod partikolari fil-Parroċċa Għażiża tagħna. Jiena intemm dawn ir-riflessjonijiet tiegħi hawnhekk, nagħmel appuntament għal magħkom għal program li jmiss għawn jien f'din is-sensiela tal-iskeda tal-Miliet. Inselmilkom.
Il sacerdote
Jesu Kristu Jibħan plam il-wedin Jibħeċu bidejn sorti Mubriksatu milta Daw li din jissema Jalmu l-verita Jaku għal-perfezzjoni